Which way
การพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจมากกว่าทำให้พระผู้เป็นเจ้าพอประทานการสละพระปัญญาข้อสำคัญแรกกับข้อที่สองประธานโบสถ์เคย์เพเกอร์เคยถามข้าพเจ้าว่าคุณหันหน้าไปทางใดหันหน้าไปทางใดโดยไม่มีคำอธิบายว่าคำถามนี้อยู่ในบริบทใดข้าพเจ้าจึงงงสาวก70ท่านกล่าวต่อไม่ได้เป็นตัวแทนผู้สอนไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ทนต่อศาสดาพยากรณ์แต่เป็นตัวแทนศาสดาพยากรณ์ต่อผู้คนการพยายามทำให้ผู้อื่นพึงพอใจมากกว่าพระผู้มากกว่าทำให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเป็นการสละพระบัญญัติสำคัญข้อแรกกับข้อที่สองแต่เราทุกคนเคยทำความผิดพลาดนี้เพราะความกลัวกันเยาะเย้ยของมนุษย์ในพระคัมภีร์ในความฝันของลีไฮความกลัวนี้เกิดขึ้นโดยการชี้นิ้วเยาะเย้ยจากอาคารใหญ่และกว้างทำให้หลายคนลืมไปว่าพวกเขาหันหน้าไปทางใดและผละออกจากต้นไม้ด้วยความละอายแรงกดดันจากเพื่อนนี้พยายามเปลี่ยนเจตคติของบุคคลหรือไม่ก็พฤติกรรมโดยทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกผิดจากการที่ไม่เห็นพ้องกับผู้อื่นเราพยายามอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพกับผู้ที่ชี้นิ้วแต่เมื่อความกลัวมนุษย์ล่อลวงให้เราไม่ถือโทษต่อบาปสิ่งนั้นกลายเป็นบ่วงอาจทำให้ดูน่าสนใจอย่างฉันฉลาดโดยทำให้เรารู้สึกสงสารจึงยอมหรือแม้กระทั่งเห็นชอบกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามสิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญตัวอย่างเช่นผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวมีความกลัวมนุษย์ในสนามเผยแผ่และไม่ยอมรายงานให้ประธานทราบถึงการผิดพลาดที่คู่ทำเพราะพวกเขาไม่อยากขัดใจคู่เมื่อผู้สอนศาสนาที่สับสนตระหนักว่าพวกเขามีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่คู่ของพวกเขาพวกเขาเพิ่งกล้าหันที่จะหันหน้าไปทางทิศทางตรงกันข้ามด้วยวัยหนุ่มอายุ22ปีแม้แต่โจเซฟสมิธลืมว่าท่านควรหันหน้าไปทางใดเมื่อท่านรับเล้าพระเจ้าหลายครั้งเพื่อขออนุญาตให้มาร์ตินแฮร์ริสยืมต้นฉบับ116หน้าบางทีโจเซฟอาจต้องการแสดงความขอบคุณมาร์ตินที่คอยช่วยเหลือเราทราบว่าโจเซฟร้อนใจมากที่จะให้มีพยานคนอื่นๆเห็นพระคัมภีร์เพื่อจะต่อต้านความเท็จและคำโกหกที่ผู้คนว่าร้ายท่านไม่ว่าโจเซฟมีเหตุผลอะไรพระเจ้าไม่ได้ทรงยกโทษให้สิ่งเหล่านั้นและทรงตำหนิท่านพระองค์ตรัสว่าเจ้าล่วงละเมิดพระบัญชาและกฎของพระผู้เป็นเจ้าบ่อยเพียงไรเจ้าไม่ควรกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าประสบการณ์อันปวดร้าวนี้ช่วยให้โจเซฟจำไปตลอดหลังจากนั้นว่าควรหันหน้าไปทางใดเมื่อคนเราพยายามรักษาหน้ากับมนุษย์พวกเราสามารถเสียหน้ายังไม่รู้ตัวกับพระผู้เป็นเจ้าลองนึกถึงคนที่คิดว่าจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและในเวลาเดียวกันก็ไม่ถือโทษกันไม่เชื่อฟังของมนุษย์อันนี้เหมือนคนที่ตีสองหน้าหรือพยายามเป็นบ่าวสองนายเครื่องหมายของความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเอาชนะความกลัวมนุษย์ตัวอย่างเช่นคำสวดอ้อนวอนของแดเนียลช่วยให้เขาเผชิญหน้ากับสิงโตแต่สิ่งที่ทำให้เขามีใจสิงคือการท้าทายกษัตริย์ดาริอุสคำสวดอ้อนวอนของราชินีเอสเตอร์ได้ให้ความกล้าหาญแบบเดียวกันเพื่อจะเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาฮัสเวรุสสามีของเธอโดยที่รู้ว่าเธอเสี่ยงชีวิตในการทำเช่นนั้นความกล้าหาญไม่ได้เป็นเพียงคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งแต่ความกล้าหาญคือคุณธรรมทุกรูปแบบในยามที่ต้องพิสูจน์ตนปิลาตเปี่ยมด้วยความเมตตาจนกลายเป็นความเสี่ยงกษัตริย์เฮโรดเสียพระทัยที่ออกคำสั่งให้ตัดหัวยอนผู้ถวายบัพติศมาเพราะเห็นแก่หน้าแขกคิงโนอากษัตริย์โนอาพร้อมที่จะปล่อยอับเนดายจนกระทั่งได้รับแรงกดดันจากปุโรหิตที่ชั่วร้ายกษัตริย์ซอลไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าโดยทำแต่สองคำเพราะเขากลัวพวกทหารและฟังเสียงของพวกเขาเพื่อเอาใจใส่อิสราเอลที่เป็นกบฏตรงเชิงเขาซีนายอารอนหลอกโคทองคำโดยลืมไปว่าเขาหันหน้าไปทางใดเจ้าหน้าที่หลายคนในพันธสัญญาใหม่วางใจในพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะพวกเขากลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะว่าพวกเขารักการชมของมนุษย์มากกว่าอันนั้นของพระผู้เป็นเจ้ามอร์มันกล่าวดูเถิดพ่อพูดโดยความอาถรรพ์โดยมีอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าและพ่อไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้เพราะความรักที่บริบูรณ์ย่อมขับความกลัวออกไปสิ้นนีไฟกล่าวดังนั้นเรื่องอันเป็นที่พอใจแก่โลกข้าพเจ้าไม่เขียน แต่เขียนเรื่องอันเป็นที่พอพระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าแม่ทัพมโรนายกล่าวดูเถิดข้าพเจ้าคือมโรนายแม่ทัพของท่านข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหาอำนาจแต่จะดึงมันลงมาข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหาเกียรติยศของโลกแต่เพื่อรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและอิสรภาพของประเทศข้าพเจ้ามโรนายมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในการจดจำว่าเขาหันหน้าไปทางใดเคยมีคนกล่าวถึงมโรนายว่าหากคนทั้งปวงได้เป็นแล้วและได้เป็นและจะเป็นอยู่ตลอดไปเหมือนอย่างมโรนายดูเถิดพลังนั้นของนรกจะสั่นสะเทือนตลอดกันศาสดาพยากรณ์ทุกยุคทุกสมัยอยู่ภายใต้การจู่โจมจากการชี้นิ้วเยาะเย้ยตามพระคัมภีร์มีเขียนว่าคนผิดรับผิดชอบจริงได้คนผิดรับความจริงได้ยากเพราะความจริงบาดเจ็บพวกเขาบาดพวกเขาถึงส่วนที่ลึกที่สุดในความเป็นจริงปฏิกิริยาเยาะเย้ยคือความพยายามที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกผิดเพื่อจะทำให้ตนรู้สึกดีเช่นเดียวกับคอรีฮอลซึ่งก่อนที่ท่านเสียชีวิตกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้าคนเยอะเย้ยมักจะแย้งว่าศาสดาพยากรณ์ไม่ได้อยู่ในศตวรรษที่21หรือเป็นคนมีทิฏฐิพวกเขาพยายามชักจูงแม้กระทั่งกดดันศาสนจักรให้ลดมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่ระดับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาเอลเลอร์นีลเอแม็กซ์เวลล์เคยกล่าวว่านำไปสู่ความพอใจส่วนตนแต่ไม่นำไปสู่การปรับปรุงตนและการกลับใจอันนี้เรียกว่าการละทิ้งความเชื่อสองศตวรรษหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนพวกชาวนีไฟพวกเขาเริ่มลดระดับหลักคำสอนนี่เป็นการขอยืมคำพูดจากเอลเลอร์ฮอลแลนด์ขณะที่ท่านฟังข้อความนี้จากสี่นีไฟขอให้มองหาสิ่งที่คล้ายกันในยุคสมัยของเราและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อ210ปีผ่านไปมีศาสนาจักรหลายแห่งอยู่ในแผ่นดินแท้จริงแล้วมีหลายศาสนาจักรซึ่งประกาศว่ารู้จักพระคริสต์กระนั้นพวกเขาก็ยังได้ปฏิเสธพระกิตติคุณส่วนใหญ่ของพระองค์ถึงขนาดที่พวกเขายอมรับความชั่วร้ายนานาประการและไล่หายสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แก่ถูกคนที่ถูกห้ามเพราะความไม่มีค่าควรของพวกเขาสมาชิกบางคนไม่รู้ว่าพวกเขากำลังตกลงไปในบ่วงเดียวกันเมื่อพวกเขาวิ่งเต้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในท้องที่หรือทำตามประเพณีซึ่งผิดยังมีคนอื่นๆที่หลอกตนเองหรือปฏิเสธตนเองวิ่งวอนหรือเรียกร้องให้อธิการลดมาตรฐานกับใบรับรองพระวิหารกันลงนามรับรองสำหรับเข้าเรียนหรือใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนามันยากที่จะเป็นอธิการภายใต้ความกดดันแบบนี้งานก็ตามอธิการถูกเรียกให้ป้องกันความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารพระผู้ช่วยให้รอดเคยตรัสว่าเราจะแสดงต้นให้ประจักษ์แก่ผู้คนของเราในความเมตตาหากพวกเขารักษาบัญญัติของเราและไม่ทำสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นี้สกปรกพระผู้ช่วยให้รอดทรงหันพระพักไปทางพระบิดาเสมอพระองค์ตรัสว่าเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้ที่ทรงสอนทำตามพระองค์เมื่อทรงกระทำสิ่งที่เป็นจิตกุศลเช่นการรักษาผู้ป่วยพระองค์มักจะขอให้พวกเขาอย่าไล่ให้ใครฟังพระองค์ทรงประมาณพวกฟาริสีที่ทำความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นพระผู้ช่วยรอดไม่ทรงเกรงกลัวสิ่งใดในพระชนม์ชีพของพระองค์พระองค์ทรงเผชิญกับผู้กล่าวหาจำนวนมากแต่ไม่ทรงยอมต่อนิ้วที่เยาะเย้ยพระองค์ทรงเป็นผู้เพียงผู้เดียวที่ไม่เคยลืมแม้แต่ครั้งว่าพระองค์ทรงหันพระพักไปทางใดพระองค์ตรัสเราทำตามชอบพระทัยพระบิดาเสมอไม่ใช่พระประสงค์ความประสงค์ของเราเองแต่ความประสงค์ของพระบิดาระหว่าง3นีไฟบทที่11ถึงข้อบทที่28พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอ่ยพระนามพระบิดาอย่างน้อย163ครั้งทำให้ชาวนีไฟรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนใครและจากยอห์นบทที่14ถึง17พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างถึงพระบิดาอย่างน้อย50ครั้งพระองค์ทรงเป็นสารุสิทธิ์ที่ดีพร้อมของพระบิดาในทุกทางที่ทรงทำได้พระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระบิดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งการรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดคือการได้รู้จักพระบิดาเช่นกันการเห็นพระบุตรคือการเห็นพระบิดา พระองค์ไม่อาจแยกจากพระบิดาในทุกกรณีพระบิดากับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวพระองค์ทรงทราบแน่นอนว่าพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปทางใดขอให้แบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจของพระองค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เราไม่ตกหลุมพรางของคำยืนยอหรือความยโสโอหังจากผู้อื่นหรือจากตัวเราเองและเพื่อจะทำความดีเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นหรือแสวงหาเกียรติจากมนุษย์และขอให้แบบอย่างอันที่เปรียบมิได้อันที่หาเปรียบมิได้ของพระองค์ช่วยให้เรานึกถึงพระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุดขอให้เราจำไว้ว่าเราเป็นสารสิทธิ์ใครและเราหาหน้าไปทางใดในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน